habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha sebteembarna waa 11 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah weerar ciidamada dowladda soomaaliya lagu qaaday xilli ay marayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada balcad gaar ahaan gololey meesha la yidhaah dhimashadu waa 4 muqdishoy ka yimideen jowhari kusoo fool lahayeen hal baabuur waaye hal gaariga cabdibili loo yaqaano
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadaynta gobolka mudug ee ay wadaan maamulada puntland iyo galmudug
asbuuca ayaa waxaan wadnay nabadaynta gobolka mudug gaaraan degmada gaarka geeda arrinta ayada ah waxaa go-aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegaayo oo dad murub isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyola-aanta iyo cooslaaanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno runtii madaxweyne ku-xigeenka puntland uu ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagaartay annagana maantaan tagnay aageenna
xubintii qurba joogta doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan 120 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay soomaaliya kuwaas oo ay geysteen milishiyaadka ururka al-shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada beled xaawo kadib markii ay halkaasi weerareen milishiyada ururkaasi al-shabaab weerarka ay ku qaadeen shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada milatariga iyo saldhig ay boliisku leeyihiin gudaha magaaladaasi beled xaawo ayaa waxaa ku dhintay 16 qof sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay inkastoo mas-uuliyiinta amniga ay qirteen in 8 askari ay halkaasi ku dhinteen weerarka labaad ayaa ka dhacay duleedka magaalada balcad kadib markii milishiyaadka ururka al-shabaab ay weerar kadis ahi ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari weerarka saddexaad ayaa ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay waddada makal mukarama ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay 1 qof 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hogaamiyey xuska weeraradii 11 sebteembar ee sannadkii 2001 lagu kala qaaday magaalooyinka washington iyo new york oo maanta la qabtay trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee lagu qaaday maraykanka munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 saaka waqtigaasoo ay diyaaraddii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee new york diyaarad kale ayaa 3:23 kadib lagu dhuftay dhismaha labaad ee xarunta daqiiqado kooban kadibna dhismayaashaasi dhaadheer dhulka ayay ku hoobteen magaalada new yorkna waxaa la akhriyey magacyada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa sidoo kale madaxweyne trump waxa uu ka qayb galay isla munaasabad xuska 11 sebteembar loo qabtay oo ka dhacday bentagonka oo isaguna khasaare xooggan uu ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligeed xusuustooda ku tolnaan doonto mara uu ka hadlayay dadkii ku nafwaayey weerarkaasi ayuu madaxweyne trump sheegay in ay ka murugoonayaan oo ay karaamaynayaan abidkoodna aanay halmaami doonin
duufaanta irma ayaa ku dhufanaysa qaybo ka mid a waddankan maraykanka gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka florida iyo koonfur galbeed ee gobolka georgia duufaantana waxay u muuqataa inay xawaaraha ay ku socoto uu sii yaraanayo sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada ee maraykanka hase yeeshee dadka ku xil dheer dhinaca saadaasha cimilada ayaa weli ka digaya in dabaylaha iyo daadadka ay wadato duufaanta irma ay sababi karayaan khasaare dhimasho xarunta saadaasha ayaa sheegtay inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka dhaca dhinaca bari ee gobolka Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia, iyo weliba qaybo ka mid a gobolka South Carolina ilaa iyo Iowa. Duufaanta Irma ayaa la sheegay in shalay Axaddi ay wadatay dabeylo xoogan oo saacaddiin ay ku soconaysay ilaa iyo 155 kilomitir saacaddii. 3 qof ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay halkaasi ku dhinteen.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Maraykanka ayaa soo diyaariyey qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ah ee 3-dii bishan Sebtembar ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrogena oo ay dowladdaasi samayso. Qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xayiraad ula rabaa shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Waxa uu qaraarkan sidiisa ku sii haynayaa xayiraaddii horey loo saaray dhoofinta dharka ay Pyongyang farsamayso. Dowladda Kuuriyada Waqooyi waxa ay maanta digniin culus u dirtay Maraykanka, iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraado horle ku soo rogo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinkugu hayno, ugu yaraan 3 askari oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay waddada u galeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka lagu dilay askarta dowladda ayaa ka dhacay deegaan dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad. Ciidamada ayaa ku sii jeeday magaalada Johar, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaal labada dhinac dhex maray ay khasaare dhimasho ay ka soo gaartay kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi qaaday. Dhowr jeer ayay kooxda Shabaab ku weerartay ciidamada dowladda ee ku safra inta u dhexeysa Balcad iyo magaalada Johar. Guddoomi ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo v o a uga warramay weerar maanta lagu dilay ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan oo lagu weeraray waqooyiga degmada Balcad ayaa yidhi.
Weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololey meesha la yidhaah. Dhimashadu waa 4, dhaawacana waa 1.
Marka ciidamada dowladda ma Muqdisho ka yimideen mise Muqdisho ayay kusii jeedeen oo Johori ka tageen?
Muqdishoay ka yimideen, Johori kusoo fool lahaayeen. Hal baabuur oo hal gaari Cabdibile la yaqaano.
Marka weerarka lagu qaaday ciidanka dowladda, wararka qaar waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay intaa ka badan tahay iyo dhaawaca, oo ilaa dhaawaca waxaa la leeyahay waa 10, dhimashaduna waa 6. Taa maxaa ku jawaabi lahayd?
Walaal, waxaas waxba kama jiraan. Meeshii aan tagay dhaawacana ka soo qaaday, meydkana ka soo qaaday. Hadda isbitaal Johor uu yaalla dhaawaci, oo halka ahaa meydkiina wuxuu yaallaa isbitaal Johor.
Okay, weerarka siduu u dhacay, ma meelaha loo dhigay, ma ciidana waddada u galay, sidoo weerarku u dhacay?
Jidgooye uu ahaay ciidanka, wax meena looma dhigin. Gaariga oo socday ambush u dhigeen, kamiin wax la yidhaah ay u dhigeen. Marka xabaday ku furan gaarigiyaa marka waddada ka baxay oo qalibmay gaariga markuu ka doomay. Marka siyaas awgeeda marka dadka dhimashada meesha saas ugu dhacday, labada nin oo fiyoobeed oo gaariga ka fiyoobeed, darawalkii korneelkii dhaawac ahaa, ragga kaletana waa ka farxadeenba, waxay ahaayeen dad oo jidka laga soo qaaday, lasoo saacidaayay oo gobolkaas soo rabay.
Marka tirada guud ee dadka saarnaa gaariga ciidan oo keliya miyay ahaayeen? Intaasi tiradood gaaraysa
10 qofood aa saarnaed gaariga, 10 qofood. 4 waa geeriyootay, mid waa dhaawacmay, inta kalena fiyoobi way ku yimideen alxamdulilah.
Mar walba waddada u dhexeysa degmada Balcad iyo magaalada Johar weeraro ayaa ka dhaca oo ciidanka dowladda iyo saraakiisha kale ee ciidamada lagu geysta. Waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe, kan maamul ma u awoodi weyseen inaad wax ka qabataan, ama awood ma u weyseen inaad ka qabataan dhibaatooyinka waddada laga sheegayo?
Wax awooda looma weyn, shaqana waa laga qabanayaa. Nimanku waa niman soo dhuumanaya, maahan niman meesha degan maaha. Waddadu amniga ahayd sida Johor laga warqabo, ama gobolka Shabeellaha laga warqabo, baryahan ay xoogaa sifaad ay bilaabeen. Insha Allahan wax baan ka qabeynaa hadii la yiraahdo.
kooxaha weerarka geystay sida aad sheegayso oo wadada u galay ciidanka dawladda xagee ka yimideen?
Waxay ka yimideen dhinacan gamboola la yidhaah, meeshaasay ka yimideen, waa dabagalnay, ayagu mid dhaawacana waa ka soo qabanay oo hadda isbitaalku yaalla, qorcakaana waa ka qaadnay, haddana waa dabagalaynaa mana ka hari doono insha allah.
Marka haddii aad noo kala cadayso, kooxda aad sheegtay inay weerarka ku qaadeen ciidanka dawladda ma shacab ay ahaayeen mase cid kale oo aan shacab ahayn?
Hadda dawladda waxaa la dagaalama waa la yaqaanaa, waa qolada shacab la yidhaah, qolo kale maysa ahayn. In dad musaafir oo safarkooda ku jiro inay jidka u galaan ay dhibaateeyaan waxaan ahayn maha leh. Insha allahu ilaaha ka weyn waana qaban doonaa haduu ilaah yiraah, waxbaana ka qabayna haduu ilaah yiraah.
Xaaladda guud ee amniga gobolka Shabeellaha Dhexe ayadana waxaan uga sheegi kartaa, oo dhinacan waqooyi deegaano ku yaal dhowr jeer ayaa ciidamada AMISOM weeraro loogu geystay oo qaraxyo ayaa ka dhacay, ayadana taa maxaan uga biiri kartaa?
Si aad ogtahay, gobolka Shabeellaha Dhexe sida badan waa amni. Hadda meesha aad joogno waa caasimadii dowlad goboleedka Shabeelle ee degmada Johor. Wax qalalaasa kama jiraan, wax dhibaataan kama jiraan. Gobolka Shabeellaha Dhexe waa seef, waxyaaba yaryaraa jira oo sabab booda, waxyaabahaasna haduu ilaah yiraah waa ka daba tegi doonaa. Adduunyadu waa taako taako, marka insha allah haduu ilaah yiraah waan qaban doonaa, waana ka shaqayn doonaa amniga, in aad iyo aad inaan uga shaqayno. Annagay shaqadeena tahay, annagaa nala soo xil saaray, annagaa usoo dhaaranay.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere wuxuuna la hadlayay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhinaca kalena, inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta uu baabuur ku qarxay wadada Maka Al Mukarama inta u dhaxaysa isgoysyada Dabka iyo Sayidka meel ku dhow hotel Wehliye. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo warrama ayaa warbixintan noo soo diray.
qaarku wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama meel ku dhow hotelka Wehliye. Wuxuu ahaa gaari la dhigay wadada qarkiisa. dhinaca qaraxu ka dhacay waa degmada Waaberi, waxayna goobtan ahayd meel mashquul badan oo xilli galabkii ay ku shaahaan dadka degan degmooyinka Waaberi iyo Holwadaag. Afhayeen u hadla hay-adaha amniga oo lagu magacaabo Qaasim Maxamed Roble ayaa tafaasiil ka bixiyey qaraxa iyo khasaaraha uu geystay.
Cabaare galabtay saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo ayaa dhagar qabayaashu sirtii ay soo maleegi jireen oo u soo maleegi jireen ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ayay soo maleegeen. Gaari walxaha qarxa laga buuxiyey sidaad u jeedaanba ayay hotel Wehliye hortiisa ku qarxiyeen. Meel ay ummaddu u badan tahay oo Soomaaliya ay u badan ayaa qaraxaasi ka dhacay, halkaa ku geeriyooday qof shacaba iyo kii naftiligaha ahaa oo gaariga waday. 9 qofna waa ay ku dhaawacantay. Markii ay arkeen ciidanka buliiska inaysan ka baxsanayn, ciidanka buliisku uu ka horeeyo ka dambeeyo ayay arrintaas sameeyeen. Meeshii ay u wadeenna ma aysan gaarsiin, halkaas ayay maaragtay ku fashilmeen. Alxamdulillaahi qasaaruhuna intaas waan ka kaban doonaa, waa mahadsantiin. Gaarigu wuxuu ku jeeday xaggaas iyo madaxtooyada xaggeedu afkiisu aadsanaa. Intaas wixii ka dheeri ah oo faahfaahinana iyo sirta laga hayo iyo sida maaragtay xogta la hayana markaan idinla qaybsan doonaa. Aad u mahadsantiin.
Cabdulqaadir Rokey, VOA, Muqdisho.
Goor hore saaka ahna milishaadka ururka Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay oo u badan askarta dowladda. Milishaadka Al-Shabaab ayaa ka baxay magaalada waxaana haatan haysta ciidamada dowladda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Balad Xaawo kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Maxamuud Xayid Cusmaan oo xilliga weerarkaasi ka dhacay gudaha magaalada joogay, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
ciidankii xerada deganaada weerar ku qaadeen dhowr baabuur oo qarxay soo geliyeen magaalada.
Waan gartay
marka ciidanka dhibaato ay sugatay ilaa 8 dhibba. Alxamdulilaah, ilaahay baa maaskara malab goobaa galay, dhimasha hadayna qabaarinta galay, ilaahay u naxariisto. Dabeeta ciidankii dhinac buu oga baxay oo isugu gurtay qaydiisii siyaasadaba, ilaahay baa si nabad qabo oo sharaf iyo cizile wixii dhaawac u yaalay waa qateen meel magaalada u jirto صدح كيلوم تربي وسوق قرتين
مركب محاق صار جود بالمحاد سي جود لبضل لنا عبا محاد ندتك كل جيسان ايا ادو شي قده
ما يأسكرت لباطل وقرح الولا وقاديك او فقع حيواز ابن وي زيداني و الله ومحلي قوارنتين عليك واحد يوشده وكبجان عبدالله التالي عبدالله كلا واحد دان يقل لي معها واح مركا يسرش قيسر المبدئ السعودي واح لقول الله ينهي عن الجريلين واي مدقر حلود لي ايو مدحبط غاني يكون عايش ايو مدحبط صومالي يكون عايش ايو مدحبط امشم يكون عايش ويه غيري السعودان اي مالك السعودان المقران واح انتلا قاضي ومد صومالي دو قاضي
وان قلت ان صليقة نوي ويررين طبعا او صليقة بوليس نوي ويررين
صليقة نوي ويرر او markii meel ay ka galeen ay waayeen bay waxay ku xiran qarax meel oo xireen haduu cidna waxba kuma noqon eedan jira ka baxaya sagara
saldhiga isaga waxba kama dhicin baad leedahay macnaha khasaare kama dhicin oo dhinaca ciidamada muu soo gaadhin
meel eedan anaga waxba kuma gaarin ayuu kuma ku dhintay ilaa lix meel asa ku dhintay saldhiga walaal isay hadda barashay hadii kala buu wareegsan yahay alleen leh uu leeyahay ma garanay
en weerarka labaad waxa la sheegay in lagu ekeeyay saldhiga halkaana laga sii daayay maxabiis kala duwan en bal arinta iyada nooga waran
ay maxabiis anaga sidii aniga kamay sii deegan maxabiis oo saaran halin oo dambiilahay oo qof dilay baa ku dilay oo mar hore dilay ilaa 8 baa ku dilay kaas baa ku dilay wax kale oo jeelay maysan jeeyay wax kale wax dambiilay oo bisax
إلا إم سقف يا هاي دتك لسيدة يا حبس حبس كبح.
ما إلا الله يطول الله صدحته.
إلا صدحته ما كيدين كسيدة يدين ع دين عنا سيدة.
أنا سيدة أنا سيدة.
لكن قدوم يا إن وح ورك أن هلا ناشيجيا إن دمشق إلا أفر إيه تمنقف أي تاي أو أدنى سيدة قفة شيجيسة. الشباب لفت جدنا ترى أنت كبر طن بشيجيسة. من كبر لبلا ترسا لسوا في شنكرة.
أول قط بين بشيجي يا ظالمين أول قط بشيجي. وكي إلهي كبقى يؤذره لغا يا أبو إنه رون شاكنا ما أهرون وغنفر ليه بين بيش أتكالك لبس
أديك اللفتك أقو سيديبا دو قبت بادي وحالا شاكينا دادو قودا دو دادك ويرركا معنا بارتلماميتك أها حسي آتي آد قوبتا كتاك تاي مركا سيديبا دو قبت بادي
أنا عيدا بأس لي إنك يجدون دغماهين مركا حالتا مركا ركاي أنا عيدا كيجي بريم عسو وغبل حني marka meel madera ka soo koyso kamahan yani maxan ku raadaa isan tagmay eedan kala meeshii lagu yimid halkaas aan soo tagay dib ugu soo celinay oo rag askar oo bulis oo ku hareereeyeen amra salig ayaan ka bixinay
dhinaca kinyo kale iyagu maxay talaabo qaadeen
may kinyo xididdoodu saxdeen talaabo kale ma soo qaadeen
laakiin wararka qaarkood baa leh diyaaradahooda helicopteriska ayaa magaalada bartilmaameedsade ururka shabaab intii weerar ku socdo kale
markay ka baxeen magaalada diyaarad raaxeen ma aheyn markay magaalada ku jireen
markay ka baxeen bay weerar ka qaadan diyaaradaha ee Kenya
yaa wuxuu wax yar bay helmo ka dadalku wuxuu iskaa hal saac iyo wax yar
hal saac iyo wax yar marka in gudaha ayaa ka saaray ciidamada ka saaray gudaha ama al shabaab maxaa ku khasbay inay dib uga baxaan magaalada
dayay ku sidoo kale shaqadooda waa meel ay burburiyaan wax ay isaa mar xafiisay degmada way gubeen xalliga meenay ku reer ayaka wax fiican iyo wax Soomaali ma u shaqeynayo wax calan iyo xaas aad ilaayo moodo
iminka saldhigii maxaa khasaare soo gaaray weerareen oo kale ma yahay goob lagu sii shaqeyn karo mise wax yar la weyn baa soo gaadhay
ma xafiiska degmada ma ugu saldhig wax badan ma gaadhin xafiiska degmada ugu daran xafiiska degmada ma qarax ku xireen guriga dambiyada gudoon gurigoodana guriga xafiiska
waan gartay kuwa sambay wax yeelo in soo gaadhi
waan sambay yeelo soo gaadhi
masuuliyiinta maamulka kale iyaga wax yeelo ma soo gaadhi cidna dhaawac ma ku jireen oo kale
ma
gudahan dhaawac ciidanka waa intuu gaariya
waa ilaa 7 qof naas
marka 8 dhimashaa iyo 7 dhaawac ayay ogtahaydu
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada balad xaawo maxamed wa maxamuud xayid usmaan wuxuuna la hadlayay wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
wanaagsan dhegeystayaal ka dooli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. هاتنا قال كايو madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudug ayaa rajo weyn ka muujiyay in ay hirgelin dadaalada nabadeed ee maalmahan ka dhex socday labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. Waa hadalkan uu jeediyay iyadoo labada madaxweyne ku xigeen Cabdi Xakiim Cabdi Abdullahi Camey iyo Maxamed Xaashi Carabey ay booqdeen dhulka miyiga ah si ay nabadeynta u gaarsiiyaan. Wariyaha Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa la kulmay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey safarka uu ku tagayo dhulka miyiga ah iyo ujeedadiisa.
Runtii sidaa la socotaba annaga muddo wiig hadda asbuuc ayaan waxaan wadnay nabadeynta gobolka Mudug karaan degmada Galkaayo Aageeda. Arrinta ayada ah waxaa go'aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dadku murub isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la-aanta iyo coos la-aanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno. Runtii madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ku mahadsanyahay shalay Toole ayuu aagga tegay, annagana maantaan tagnay aageena. Waxaan soo aragnay runtii waxyaabo badan oo saan filayay adigaba amarkaati ka ahayd oo dad badan oo masaakiin oo reebaadiya ah oo dhibaataysan, xoolo badan oo maarat biyo aanaysan, meelo badan oo abaar ka jirto daran, dadki oo gaajo iyo maarat rafaad haysto, daawo la-aan iyo dhib ka jiro deegaanadaas oo dhan. Runtii waxaad wax aad looga naxo laalana murugoodu. Arrintaas ayaa maarat inaan markhaatigeeda aan fulno ayaan ka mid ah. Waxaa mido kale dadku wacigelinayna nabad in la qaatay ayaan u sheegayna dadka oo nabadaas maarat inay ka shaqeeyaan oo nabadda nagala shaqeeyaan. Waayo dadka annaga nabadda aan u qaadnay labadeena dhinacba maamulada aan kala matelayno waa labadaa dad, waxaanan doonayn inaan gaarsiino baaqa nabadda. Runtiina waa gaarsiinay, waxaan la dhihi karaa arrintaas waxay arrin aad iyo aad guul ah.
Wadahadalladii halkan ka dhacay, qodobaa laga soo saaray sidaad xustay madaxweyne, waxaa ka mid ah in la taga deegaanadii xal iyo dawo ma u tahay tagitaankiinii adii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aad tagteen deegaanadii miyiga ahaa ee colaaduhu ay ka jireen?
Runtii waxaan isleeyahaa sababtoo ah haddiisan xal u ahayn maba aan caadi lahayn. Annaga halka aan raadinayno waxay tahay dadka dhibka haysta oo ruuxooda inaan aragno, aana u sheegna nabadii muddo 19 in laysugu imaan doono looga wada hadli doono waxa jiro dhanna maaragtay aan ugu baaqnay. Dadka inta hadda aragnayna runtii way nala qaateen, waxaan rajaynaynaa inay wax dambe dhici doono ilaa idinkii.
Kulamo hore u dhacay magaalada Galkacyo oo madaxweynayaashii Galmudug iyo Puntland iyo odayaasha dhaqankuba ay isku arkayeen, inkastoo goob joogay ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka xubna ka socday, kulankiinan ma jirin cid garwadeen idii ahay. Muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhici jiray iyo heshiisyadii la gaari jiray?
Runtii kulamada hore oo marar walba labadii jeero hore iyo mandhowrka jeero hore isu yimaadeen madaxweynayaasha labada maamul iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxay ku soo baxeen mar walba dagaalo meesha ka dhacay dhib ka jiro. Laakiin haddeer waxaa la socotaa ayaamahan inay xaaladda rooneed, inkastoo dilal ay jireen iyo aanooyin dhacay. Marka annaga initiativekan waxaa iska lahaa labadeena madaxweyne ku xigeen oo labada maamul kala matalaysa, waxaana ka baqnay dadku inay isku dhacaan. Saa awgeed ayaana u nimid meesha, nabadiina ugu baaqnay dadka. Waxaan soo saarnay qodobo heshiis fiicana ka soo baxay. Waa awgeed maalmo dhowid waxaan sameynay ciidamo booliis isku dhafa sida u shaqeyn lahayn oo loo dhamaystir lahaa waxyaabii aan ka wada hadalnay ka mid ahayeen. Waxaan rajaynaynaa in waxaas oo dhan wax fiican ay noqdaan. Runtii Galkacyo nabad noqoto, waa Soomaaliya oo nabad noqoto. Waxaa la socotaa colaadaha dhibka Soomaaliya meelahay ka bilowdeen inay Galkacyo ka mid tahay iyo Midug. Marka nabadda waxaan rajaynaynaa inay meelahan ka bilowdaan. Runtii intaan deegaankan joogay hadda maalmahan waxaan ka bartay wax badan oona horey u aqoon. Waxaan ku arkay wax badan oo dadku fikirayaan oona horey u arki jirin, ama fikirkii aan ka qaday wax badan ayaa iga bedelmay. Waxaan rajaynayaa in waayo aragnimadaas aan dadka uga faa'iideyn doona duulayahan.
Mar walba qodobaa la gaaraa, haddana ma meel maraan. Hadda qodobadiinan adii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aad soo saarteen iyo odayaasha dhaqanka labada dhinacba, meel marintooda iyo taacidda mas-uuliyadeeda iska leh?
Waxaan qabaa fikirka duwan oo ah waxaan aaminsanahay mar walba in maaragtay waxa lagu heshiiyo qaar badan oo ka mid ah ay fulaan. Sababta waxaa la socotaa inay fuliyeen qodobo ay ka mid ahayn xabad joojintii, in ciidamada meelo lagu kala celiyo la kala qaado. Waxaa la socotaa dhinacna ciidanka inaan qaadnay ilaa iyo xerooyin magaalada banaankeeda aan uga dhisnay. Waxyaaba badan ka fulay heshiisyadii hore, laakiin waxba ciidamada booliiska isku dhafka inaan sameynay heshiisyadii hore ka mid ahayd. Waxyaaba badan laakiin waa dhiman yihiin. Waxaan isleeyahay heshiiskan uu ka duwanaanaya kuwaas oo dhan. Waayo heshiiskan waxaa ka qayb ahaa siyaasiyiin keliya ma ahayn, odayaasha dhaqanka labada dhinac, dumarkii labada dhinac, maamuladii labada dhinac, degmooyinka gobolka ayaa qayb ka. Haddana talada ayaga ayaa u dhiibnay, soona saari doona, shaqadana sii wadi doona. Marka taas ugu duwan yahay isleeyahay.
galkacyo laba sano dagaal ka dhacay waxa xiran wadadii halbowlaha oo ay magaalada galkacyo oo isu socodkii gaadiidka iyo dadku ay xanibeen yihiin arrinka ma muda ka maamul ahaan iyo mas'uuliyad ahaan inina labadina dhinac wali xil iska saarin
arrintaas waxa kamid ah qodobada hadda aan ka wada hadalnay oo runtii aan si toos ah u wada hadalnay waxaana jirta wadada xiran in maaragtay ay jiraan ciidamo meelo kale joogo oo maaragtay ayagana wadooyin kale oo xiran oo dhinaca maaragtay jaarrogo iyo dhankaas marka la aadaya marka isla aragnay problemkii caqabadaha ka jira arrimahaas aniga madaxweyne ku-xigeenka waxaan isla garanay in arrintaas aan u dayno guddiga inay ka hadlaan kadibna maaragtay heshiiska dambe arrinteeda in lagu soo saaro aan go-aan ku gaarnay
dhinacyada gobolka mudug wada degan deegaanadii aad tagteen iyo xaaladihii aad sida dhabta ugu kuurgasheen adinkoo qiimeynaya bulshada dareenkeeda iyo rabitaankooda maxay tahay farinta aad ujeedin lahayd
runtii dadku waxay rabaan nabad nabadaana maaragtay loo wada baahan yahay nabadaa naasla noogale dagaal sidiisa wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinto dadka waxaan dhihi lahaa reer galkayod reer mudug inay nabadda ka shaqeeyaan nabadda taageeraan nabadda miima odayaasha labada dhinac iyo guddiyada aan sameynay waxaan kula dardaarmaa inay dadka nabadda u horseedaan waayo haddii gaalkacay nabad noqoto oo dadku wada noolaadaan waxaa imaanaya in magaalada horumarin loo sameeyo waxaa imaanaya ciidamo isku dhafe in la sameeyo waxaa naga go-an ciidamada aan sameyno booliska haddeer boqol kale inaan ku darno oo maaragtay laba boqol gaarsiino booliska waxaa kaloo naga go-an iyadana in maaragtay ciidamada daraawiish aan sameyno oo isku dhaaf ayagana oo ilaa saddex boqola waxaa marka jiidaha iyo xuduudaha dhan in la ilaaliyo oo nabad maaragtay muxuu ahaa lagu wada dabaasho haddii nabad la helna gaalka ay horumar gaari iskuullada hal noqonaya caafimaadka hal noqonaya maamulka hal noqonaya waxa dhana hal noqonaya marka saas dadku inay ufikiraan kana shaqeeyaan ayaa larabaa annaga galmud waana arrinta waan balan qaadna waynanaga go-an tahay runtii buntlandna madaxdeeda nala joogtay madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeya sidoo kale ahaa anaygan
maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo magaalada gaalkacyo ugu waramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
تهي عبد الرزاق قادع يا دقيسان يسان دقيسان هلكات كدقيسان يسان وفيو وي غور واحد مقلد دونتان وربحين كوسابسان كان حسبته وخ كدوفيه كان سو دجه دغه بربره او ديب قلابتي ولو دو شقه قديم مكي شقه جوجين اي سميين حبينتا دودا غابن يو قربه هيا سيدو كلا دقيسان دونتان هيشه مرخوري كوسو دوادا ورتي و دنبيون مرخين دمر inka badan 22 qof ayaa ku dhimatay saddex weerar oo maanta ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo ay geysteen milishaadka ururka Al-Shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada Balad Xaawo kadib markii halkaas ay weerareen milishaadka tirsan ururkaas weerarkaas oo ay Shabaab qaadeen ayaa waxa la sheegayaa in markii hore ay weerareen saldhigga ciidamada militaryga leeyihiin kadibna saldhigga booliska ee magaalada waxaan halka ku dhintay 16 qof sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay iyo masuulin kasto masuuliyiinta amniga ay qirteen in 8 askari ay goobta ku dhinteen weerar kale ayaa isna ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe kadib markii milishaadka ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ay ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dawladda waxaana halkaas ku dhintay 4 askari weerar saddexaadna waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay wadada Makka Al-Mukarrama halkaas ayaana waxa ku dhintay hal qof 4 kalena way ku dhaawacmeen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markiisii ugu horeeyay isagoo madaxweyne ah hoggaamiyay xuska weerarradii 12ka September ee sanadkii 2012 lagu kala qaaday magaalooyinka Washington iyo New York oo maanta la qabtay. Trump ayaa xusay sanad guuradii 16-naad ee ka soo wareegtay weerarradii ugu xumaa ee argagixiso oo lagu qaaday Mareykanka, munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 daqiiqo saaka, waqtigaas oo ay diyaaradii ugu horeysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee New York. Magaalada New Yorkna waxaa laga aqriyay magacyada dadkii ku geeriyooday weeraradaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa. Madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale ka qayb galay isla munaasabada xuska 12ka September oo lagu qabtay Pentagonka, isagoo markaasi Pentagonkana uu khasaare xoogan ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay. Hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligood xusuustooda ku tolnaan doonto.
Duufaanta Irma ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka Florida iyo koonfurta gobolka Georgia. Duufaantan waxay u muuqanaysaa inay ku socoto xawaare aad u xoogan, iyadoo marba marka ka dambeysa ay sii yaraanaysa xawaaraha sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada Mareykanka. Hase yeeshee, dadka ku xeldheer dhinaca saadaasha cimilada waxa ay weli ka digayaan in dabeylaha ay daadadka wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan dhimasho, waxaana xarunta saadaashu ay sheegaysaa inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka da'a dhinaca waqooyi bari ee Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia, iyo weliba qaybo ka mid a gobolka South Carolina. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la sheegay inay sababo duufaantaasi darteed ay ugu dhinteen gudaha gobolka Florida.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka doodayay cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka ah iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Mareykanka ayaa soo diyaariyay qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ee 3-da bisha September ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horeysay ee hydrogen oo ay dowladdaasi samayso. Qaraarkan amaba qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xiriirad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xiriiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Dowladda Kuuriyada Waqooyina waxa ay maanta digniin culus u dirtay Mareykanka, iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xiriirad horle ku soo rogo.
kale habeen wanaagsan halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya dekedda Berbera ayaa dib ugu laabtay howlahooda kadib markii ay sameeyeen shaqo joojin ay kaga cabanayeen adeegyada dekedda iyo lacago laga qaado ganacsatada oo aad u farabadnayd. Inkastoo shaqo joojinta aanay aad u wada saameynin nolosha, ayaa haddana saameynta xooggani waxa ay ku yeelatay dhinaca dhismaha kadib markii uu yaraaday qalabka dhismaha ee ka soo degaya dekedda. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrimahaasi ka wareystay وريها فيو وي هرقيسا برخد محمود كاريه
عندان دري أفر يلا باتنكيسا اللي صودا في وحشاقي دكادة كمسعون أن وحنا نسمي وحوي أن كان عصتها كان عصتها كذا وسيدويش يقدميها كان عصتها يوسف علي النور والمقال من البركوس يغني أن ولو أيساك تبو بلابن تشقده هدنا أفرادك تاع على صورة في شقده وتجني
ما هي كعبني أنا وشقده جوجي أن كان عصتها
لكن عصتها وحي كعبني أن أري الدور دنا عليه وحوقور يا وشيء أن أذيك دكتو هنا نمسي وعن سعون سيدو كلين الراجي أن فرسما خان wixii la soo degay ama ganacsiga ganacsatada ee keenay in dadka hore uga baxaan waxa kale oo kamid ah lacagta ama qiimaha laga qaado ganacsatada waqtiga la soo degaan oo runtii yara ay ka cabanayaan leeyin aad u sareysa sida ku xusan qoraal ay soo saareen ganacsatadu oo noqon kamid ah VO yeeshay oo leeyihiin waxa nalaga qaada lacag ka badan lacagtii ay ahayd inaan bixino
waa gartay marka ay cabashadaasi ay qabaan ganacsatada dawladdu ma ka hadashay sidaas wax loo qaban karaa
inkastoo ni si toos ah dawladdu ama si guud dawladdu uga hadal haddana sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha ganacsatada magaalada Barbara Yusuf Cali Nuur waxa oo khadka telefoonka kula xiriiray xukuumadda ama madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladdu arrintaasi way soo dhaxgashay waxa uu sheegay in guddi la soo saaray isla markaana ay caawa ama barito ka kulmayaan ganacsatada ahaan iyo cidda ka socota xukuumadda dhexe isla markaana hay'adda ama shirkadda gacanta ku haysta dekedda magaalada Barbara DP Wells lafteeda la kulmi doonaan wixii markaa jiray ee tabashooyina wadahadal lagu dhameynayo taasina ay keentay maanta dib shaqada dekedda uga bilaabanto sidii caadiga ahaydna hawshu ku socoto cabashadii uu horeeyay ganacsatada iyo murqmaalka dekedda ka soo baxa ma aha bishii hore ee August ama 18-kii marba sidoo loo kale walow ay soo jiitay si aadna ay ganacsatadu uga cawdeen oo sheegay in loo baahan yahay la dhaxgalo DP Wells iyo ganacsatada marka xukuumadda Soomaaliland arintaas waxa uu saartay guddi ka kooban saddex wasiir oo ay ka mid ahaayeen wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga arintaas sidoo uu wareysi waqtigaasi uu sameeyay wasiirka ganacsiga VOA uu sheegay way ka hawlgaleen waxaana la kulmay dhinacyada khuseysay guddidaasi waxay ka garowday in cabashadu jirto isla markaana farsamo ahaan loo baahan yahay in la xoojiyo waxa kale waqtigaasi wasiirku VOA uu sheegay in nidaamyada ay hore ugu shaqayn jirtay dekedda iyo TP wado dekedda la wareegtay nidaamka wadatay soo fajinteeduna waqti u baahan yahay isla markaana ay xalinayaan hase ahaatee mar kale ayay dib u soo noqotay cabashaduna waxa u eegtay weli inay halkii taagan tahay
waa gartay sidee marka nolosha dadka ay u saameysay shaqo joojintaas ganacsatada
walow inta badan sideen ognahay ganacsiga iyo dhammaan waxa ka socda Soomaaliland badankeeda ku tirsan dekedda magaalada Barbara si toos ah ama la dareemi karayo nolosha umay taaban walow ay jiraan meelaha qaar haddii aad ku gasho ama markaan weydiiyey ay saameyn shaqada aan kala socon ama sida ay tahay dekedda xaaladeedu waqtiyadii u dambeeyey ay ii sheegeen salaam kale dhismaha ama dhismayaasha ganacsiga dhismayaasha way saameysay oo shirkadaha ganacsiga ka ganacsa dhismayaasha guryo mararka qaarkood waxay ii sheegeen in aan agabkii dhismayaasha u degi lahaa hore u soo galin ama uu ku raagay dekedda taasina ay keentay dhismayaasha magaalooyinka ka socda qaarkood istaagaan hase ahaatee iminka sida ay u muuqato shaqadii mar haddii dib u bilaabanta ay filayaan inay halkii wax walba kasii socdaan
barkad maxamed kaariya ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyahayga ibraahim xasan danduri
halkaad weli nagala socotaana waa VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho nooga soo dirtay Zainab Abubakar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya oo iminka kasoo kabanaysa colaado daashaday muddo sanado ah ayaa waxaa ka jira isbeddel iyo horumar kala duwan hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasho gudaha wadanka oo la fahanteeda si xawli ah ku kororta xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo kaliya dacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo colaadaha amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed axmed tuuryare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye iyo nimca xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa maxamed axmed tuuryare maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda colaadaha ama ba dhacdo marka taagan
hadii aan ku horeeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jir ah u tabiyaan dhacdooyinka siyaasada iyo qoladaha iyo markaasi la xariira waxyaabo badan ayaa keen kara sidaan u aaminsanahay waxyaabaha keen karana waxa qayb ka ah in qibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka warbaahinta ka jiraa ay arimaha keenayaan sida xaqiiqada ay jirtana waxa weeye in warbaahintu ay xoog saaraan wararka la xariira qoladaha iyo siyaasadaha laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xariira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin arimaha wacyigelinta la xariira kala tarta marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo waxa sidoo kale jirta horumarro iyo kaalimo bulshada ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya taas oo loo baahan yahay in warbaahintu dabooraan laakiin taa beddelkeeda waxay xoogga saaraan arrimaha la xiriira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasada oo kale tooliba siyaasada isku mid maahan siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta Soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xiriira ayaan dhihi karaa waa kuwa ugu xoogga warbaahinta ayaa u falanqeeyaan
warbaahinta gudaha waddanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar ee kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco in xilliyadii ugu dambeeyay markaan eegno shalay iyo maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin farabadan oo la furay ee shalamaysan furneen waxa la dhigi karaa hadda wariyashii oo batay maamulo idaacadii oo batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkaayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasadda inta badan loo wada orday ma jirto wariye u toobara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka humanitarianka ama arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeynaya oo takhasusaad ama rabo inuu ka gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxa la dhigi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadana waxay tahay maanta markan aanne sameeyo arrimo siyaasado kale oo aan raadi xildhibaan wasiir ama mas'uul ugu sare dalka aan hankeygu yahay oo aan gaari dadka iga hoose dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale ee arigu ugu xagtay raba hadii iskuulaadka ee dalka saxaafadda ku baranayo waxa leeyihiin nimco iga horeysay ee wasiir hebele wareysatay xildhibaan hebele wareysatay marka anoo ugu dayana marka anaga marka qaarkood waxa dhigi karnaa saxufiyiinta qaar keenaa aan u horseedi hadii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxa uu sabab ah xirfada wariyasha mise midda siyaasadda qofka markaasii warbaahinta iska leh
waxyaabaha aan qiri karo aan soo jeedin karo in arrinta sabab u tahay waxa ka mid ah dadka horta warbaahinta iska leh oo xilliyada qaar la dhigi karo ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta markii uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan cad la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta Soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka xilliyada qaarna dee qaarkood waxay ku shaqeeyaan arrimo waa bilaa siyaasada la dhigi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah xirfadda wariyuhu waxaan leeyahay arrintaasi kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxaa iskale maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo
nimco waa dhageysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arrinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iskale warbaahinta adigu taama qabtaa gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo oo kale dabcan noocaas loo dhiso ujeedada laga leeyahay marka gurigaan qaab ceenkee loo dhisaa qaabkaas loo dhiso marka wax siyaasad la'aana inaysan jirin ujeedada saas waa tan kale waxay tahay hadii uu ku eedeeyay arrimahaas milkiilaha ama qofka iska leedaacada ama hay'adda abuuratay media sameysatay aniga waxaan aaminsanahay inaan wax bedeli karo hadii uu walaalkay qaldan yahay milkiilaha ah
ماشي وإنا على إما البرامج السياسية ده قيحان وأنك على برامج كان وإنا استان 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 أجلس ما مولى أن كنبنو هل قف كل اسمه هذا قدام يكره وحاسين يا طريري
سينا بواحد شفته قف كست سيدي سوا حوله هاي organization كمرك أدش قيني سوا مرك هذا شقيني سيد هذا كتاب حلا هاي جدلين يعني وذيق شقق الله قبته وذيق قف لو جبها يعني إنه شقق الراعه وذيق لو جبها يعني إن شقق صاحبه يكون صعطه شقق سمرك القبان يعني نظام لا مري هذا نظام كورباهين تشقق هذا الله قبان يهدي ويا هاي مدك سن عد إلا يقان وريهن وهاجته وحلقو قصدين هاي مركز إن نظام راس الراعه ونظام كبد دجن مركز لقو شقيه تصالة ورباهين تله نظام شقق دجن ودن عيدا نلاش إسكوب للاستريا وورباهين ت وحقوق قصدين وريهن مركز إنه راع نظام كدجن
نمعو أرمها سي وطوري ركده واجي سو سامين كمالها نظام كشقده أنا أنت إنت بدل ورباين قارقود مجال المغدشان كشقي إن قار إنت بدل معمول ده أنا جحيل جاس معمول كي هاي وين جي هل سمنار يمدري لكن أنا قال إيمان هاي أو قلان قل أنت تسميه أنا مر كلمة ده ليجري برامج كان أجره دي بده دو يهاي دو جوده هي لكن وإنا وقفك أسيجا وح بدلي كرو هدي أنا شال ال أنا الله إيمان لهن قفك مسؤول كي معمول قانين برامج كان أوبا هنا أصلا يفولني لباتي أهلن لكن أنا اللي إمت ثاني سنة جرتو أوكي صح لكن هذا أدق الإيمان ما أهم معناه إن أتقفك أو ماشى هذا الأذيو مركب وحود عن لكن أنفيرنو ما هو واحد يسكره سدين لجوه الكرة ورباهين دبوشة باهذا بولشدة السلام مركان لجوه المرين كرة حرف دورياش توريري
وحيابها عن به كرة أنا ولجوه الكرة سياسة ورباهين باهذا بولشدة كور قبطة وأون أولى إن أيصال صار طعمه وعيش قيان dad ka shaqayn kara ma fahmi kara baahida bulshada waxa kamida in marka hore maamulada iyo dadka milkiyaasha warbaahinta ay warbaahinta ay marka ama ay furayaan ama ay hawlgelinayaan horta ay ku salaayaan baahi la yaqaano in ay warbaahintu la timaado siyaasada cad oo la yaqaano oo baahida bulshada ka warqaba taas halka san ka gudbiya dadka u shaqeynaya xafadooda in kor loo qaado qofka wariyaha marka uu isagu soo baranayo ama uu dooranayo minadan waxa looga baahanyahay isagu qulayso in uu ilaa iyo heer tayuu leeyimaado laakiin hay'ad waliba qofka u shaqeeya in ay aqoonta si gordhiso iyada waajib saaran waan
adigoo soo koobaya nimco gabagabada doodan waan isla soo gaarnay qofka markii ay meel ku dhiibato kale adaa wax bedeli karo oo aad leedahay saarisan oo ma fiicno waxaan dadkan uma fiicno waxaan naga soo gaaray sharaf xumo dalka iyo dadka iyo diinta wax walbo marka ina adiga markaas ka dhaadhicisid laakiin ma hal mar waba adiga in reporter noqotid oo war aad jirisoo kale laakiin ina ku dadaashid ninka hanka sare leh ee maanta keen magaalada Muqdisho ama dalka inuu idaacad sameeyo fikir la mid ah adiga wax ku bedeli kartid mustawaas aad gaartid xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay wariye maxamed axmed tuuriyare oo ka hawlgalay warbaahinta kulmiye inima xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyinta Soomaaliyeed inta dooda mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
seena babukar ayaa in la socodsinaysay dooda gaaban halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA markana Saar Cabdi Axmed aan u baaqayo xubintii qurbe
kulanka waan oo wanaagsan idinkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono duufaanadii xoogga badnaa ee Harvey iyo Irma ee ku dhuftay gobolada Florida iyo Texas ee dalkan Mareykanka saameynta ay reebeen iyo sida dhinaca kale ay u taabteen Soomaalida qurbe joogta ku ah goboladaasi dalkan Mareykanka markii duufaanta Harvey ee dabeylaha xoogan iyo biyaha daadadka awadato ay garaacday magaalooyin dhowr oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay burburisay guryo iyo goobo ganacsi iyo xarumo dawladeed waxa ayna goosay korontadii waxana gobolkaasi uu galay xaalad degdeg ah iyadoo tirada dhimashadana ay ahayd 30 qof waxa jira gurmad dawladda iyo hay'adaha kale ee samafalka ay u fidiyeen dadka waxyeelada ay soo gaartay kuwaasoo xarmo waaweyn u furay dadka isla markaasina isugu geeyay gaar ahaan kuwa guriyo beelay. Fosie Filson Afle waxa ay ka mid tahay dadka guriyahooda ay ku burbureen magaalada Houston. Waxay ii sheegtay in Mareykanka oo muddo ay deganeed ay ahayd duufaantan mid cashar gaar ah u dhigtay oo ay wax badan ka baratay.
Waxaan habeenimadii markaanu ka soo hoyanay shaqada ayaan jimcihii bay ahayd ayaa roob badan inagu dhacay. Markii roob badan inagu dhacay waxba markaa nama saameynin. Haddana sabtidii buu roob badan da-ay isagoo kii hore una biyihiisii ka bixin oona darin garaynin. Marka biyihii markay bateen aduu 12 habeennimo sabtidii ayaa daadkii guryaha noo soo galay.
Waa gartay shaq dhexe marka oo 6 saac ama 12 habeennimo ah.
12 habeennimo ha.
Waa gartay marka saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay hanti burburtay iyo haday noqoto inaad guryihiina ka qaxdeen?
Biyuhu waxay soo galeen guriga oo dhan. Gurigana waxaan deganaa 8 sanadood oo 8 sano ka hor baan iibsaday. Marka weligii biyo nama soo gelin. Imika laakiin habeenka biyihii wintay soo galeen ayay meel walbana ka soo galeen. Marka way buuxsameen ilaa iyo inta jiibka ka sarreysa. Marka anagu maba aanan sugin intay sii kor u sii badanayeen. Waanu ka qaxnay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa duufaan noocaan oo kale ah weli ma u soo joogtay intaad Mareykanka ku nooleed amaba aad joogtay gobolka Texas?
May duufaano kale way yimaadeen oo waxay yimideen 2 duufaan oo hore oo mid Alaskan la oran jiray oo tani ka horeysay. Laakiin wax sidan u saameeya oo magaalo kasta oo ka mid ah magaalada Houston, yani Houston qaybo badan bay u kala duwan tahay magaalooyin waaweyn oo isku degdegan weeyaan. Marka duufaanadii hore waxay saameyn jireen uun meel magaalo kaliya, laakiin ta duufaankani wuxuu saameeyey magaalo kasta oo Houston ka mid ah. Marka qof kasta oo Houston ka mid ah meel buu ka saameeyey uu ka taabtay.
Marka xajmigeeda inuu cuslaa ayaa ku qiyaasi kartaa?
Aad buu cuslaa, maba aanan arag wax sidan oo kale ah intaan magaalada joog. Magaalada Houston waxaan deganaa 17 sano ka badan. Marka tani waa tii ugu darnayd aan arko.
Waa gartay Fosie, marka hadda magaalada maadaama Soomaalidu ay ku badneyd, xaalka Soomaalida ilaa iyo haatan waa sidee kadib markii biyihii maaragtay iyo duufaantii? Inta badan maara loo helo hadda duufaantii ay yaraatay, bal iga waran nolosha ma soo kabatay weli?
Horta Soomaali badan ay saameysay way jiraan oo dhowr qof oo kalena waa la ii sheegay oo iyaguna guryihii ka qaxay oo iyaguna guryaha iska lahaa oo iyaguna guryahoogii ay aada saameysay. Laakiinse Mareykanku wuxuu ku fiican yahay, dee anigu maan joogin wadano kale oo sidan oo kale ka dhacday. Laakiin dee intaa waanu aragnaay oo waanu ka aragnaa TV-yada. Laakiin Mareykanku wuxuu ka fiican yahay, dadkii noloshoodii unbay dib u bilaabeen. Maanta haddaad aragto dee inay wax dhaceenba moodi maysi, inkasta oo qof walba uu ka daba tegayo siduu noloshiisii dib ugu soo celin lahaayo siday ahayd ugu soo celin lahaa. Haddana waxaa jira dowladdii baa dadka caawinaysa. Aniga horta insurance baan ku jirnay oo guryahay insurance ku jireen oo iyaguna kaasa caawinaad sameynaya. Marka dib baa nolosha inay wax dhaceen ba imika moodi maysa hadaad aragto. Siday ruutinkii baa lagu noqday noloshii siday ahaan jirtay.
Isla Texas waxa iyadana aan kula xiriiray qadka telefoonka Roode Axmed Miisaan, waxayna ii sheegtay in ku dhawaad 10 qoysas oo Soomaali ah ay iyaguna ku guryo beeleen halkaasi, kuwaasi oo si xoog leh ay u taabatay saameynta dabeeshaasi ka sokow waxa dadka guud ahaan ay la qabeen.
Walaal, sidaad ula socoto, horta duufaan aad u xoog weyn ayaa ku dhacday, ku habsatay State of Texas oo dhibaatooyin badan geysatay. Si aad miidiyaha kala socotaan ama ka arkaysaan, wax karaa qof aanay saameynin oo ku nool state-ka Texas uu yar yahay, gaar ahaan magaalada Houston iyo magaalooyinkii kale ee ay kusoo horeyseen sida Corpus Christi iyo Victoria. Laakiin Houston ahaan oo magaalada Soomaalidu ugu badan tahay degan tahay, qof walba way saameysay. Waxaanse oran karaa dadka ay direct ugu dhacday ama ay si toosa u abaartay ilaa 10 xaas oo guryahoodii baabiisay ama ay guryaha biyuhu ka soo galeen. Tira ahaan waan oran karaa 10 xaas ayay naga galeen biyuhu.
Adiga siday wax ku gaareen Rood ahaan?
anigu waxaan ku jiraa dadka ka badbaaday alxamdulillaah wax dhibaato ay gaari ma jirto inkastoo eeriyada aan deganahay ay tahay asalba eeriyada inta badan ay daadku galo xataa haduu roob caadiyi lagu deganahay meel daad mareen ah oo uu daadku galo laakiin aniga gaar ahaan gurigayga agtiisa iyo agagaarkiisa waxay ahayd dhulkii doonyaha lagu socday ee dadku doonyaha ku marayeen habas ahaatee guriga xagga dambena kama soo gelin xagga horena kama soo gelin oo gawaaridii iyo guryihii way noo badbaadeen.
Duufaanta Harvey ayaa iyadana waxaa xigay duufaanta Irma oo iyadana ahayd duufaan ku socotay xawaare dhan 215 kilometer saacadiiba mid jiraysay. Waxa ay ku dhufatay dhulka xeebaha ee magaalooyinka gobolka Florida iyo sidoo kale jasiiradaha Caribbeanka kuwaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen. Kumanaan dad ah ayaa ka qaxay guryahoodi oo ay soo wajahday xaalad aad u daran. Dadka haddaba meelaha duufaantaasi ay ku soo socotay deganaa ayaa waxaa loo sii digay saacado markii saadaasha hawada dalkan Mareykanka xarunta u qaabilsan ay ka digeysay saacadihii ugu dambeeyay in duufaan khatar leh ay dadku ku soo fuleedahay. Dr. Qaali Cabdalla Xuseen oo ah hooyale dhowr caruur dhakhtar qallina ka ah kana howlgasha isbitaalka Bradenton ee gobolka Florida waxay iga warantay in ilmaheeda ay horey uga sii bixisay magaalada iyadana ay u joogtay xaaladaha gurmadka degdega ah si dadka marka la keeno isbitaalka ay daawooyinkii qallinada ugu sameeyso.
Anaga caruurteena Wednesday morning arbacadiyan aan wadnay 3 o'clock in the morning aan magaalada laba saac noo jirtaan diyaarad oo ka goosanay saacadda ugu geeno because aniga kaliya Soomaali ka ah magaaladan halahan ka naqaano marka dad kale oo maxaa lahaa wehel ah nalama joogaan marka hooyaday aabahay ciddayda waxa jiraan Houston aan u geenay ani isbitaalan ka shaqeeyaa onkolaana ahay marka muhiim waxaa lahaa waxa ah inaan joogo oo patientka caawino.
Duufaanada noocaan oo kaleeto ah ayaa ahayn kuwa ku cusub gudaha dalkan Mareykanka dadka ku dhaqan waxaa jiray sanado la soo dhaafay oo waxyeelo ay duufaano gaarsiiyeen dadka inkastoo ay kala quwad badan yihiin. Markasta oo duufaan ay ku dhufato gudaha dalkan Mareykanka gobollo ka mid ah waxa ay waxyeelo soo gaarsiisaa dadka iyo nolosha caadiga ah. Barnaamijkeenii qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay duufaanada Irma iyo Harvey ee ku dhufatay gobollada Texas iyo Florida ee dalkan Mareykanka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay Soomaalida ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
Waxaagaag Sahar Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbaha daano intaa kaga nimaadno waxaanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo hase yeeshee waxaad nagula nasataan codka macaan ee farxiya fiska iyo heesteedii jaleeco.
Tay farxiya fiska heestaasi gunandu waxay waahid idaacaddeenni fiidnimo waxaana si wada jir ah la socodsiinayay anigu Jamaal Axmed Ismaani Jaafar ku kaydi geysay dhamaantii isku duwan waxaan ka tagayna sidaas muqaddam xiisalayna bakaliya